croeso i oedfa Cymraeg, eglwys yr Unglaith Bala. Mae'n enw fi yw Morgan, os dwi heb cyrraedd chi o'r blaen, a mae'n mae'n hyfryd bod yma gyda chi. Dwi am i chi nawr droi yn eich Beibl, os oes Beibl gennych chi, ac dwi'n darllen o Marc. Efengyl Marc, a na'i darllen o adnod 35-52, ond bydd y ffocws y bregeth ar adnodau 46-52, ond na'i darllen o adnod 35. Marc 10. Felly Marc 10, dechrau yn adnod 35. Aeth Iago ac Ioan, meibion Sebeus, i siarad â Iesu. Athro, dyn ni eisiau gofyn ffafr, medden nhw. Beth gaem i'n gwneud i chi, gofynodd? Dyma nhw'n ateb, dyn ni eisiau cael eistedd bob ochr i ti pan fydde di'n dirnasu. Dych chi ddim yn gwybod am beth dych chi'n siarad, meddai Iesu. Allwch chi yfed o'r un cwpan y chwerw a mi, a gael eich bedyddio ar un bedydd a mi? Gallwn, meddyn nhw. Yna dywedodd Iesu wrth nhw, byddwch chi'n yfed yr un cwpan a mi, a chewch chi eich bedyddio ar un bedydd a mi. Ond dim fi sydd i ddweud pwy sy'n cael eistedd bob ochr i mi. Mae'r lleoedd hynny wedi cadw i bwy bynnag mae Duw wedi dewis. Pan glywodd y 10 disgybl arall am y peth, roedden nhw'n well gyda Iago ac Ioan. Felly dyma Iesu'n galw nhw i gyd at ei gilydd a dweud wrth nhw, dych chi'n gwybod beth mae'r ydych chi'n gwybod sut mae'r pwysygion a llywodraethu cenhedloedd yn ymddwyn? Maen nhw wrth eu bodd gyda dangos eu hawdurdod ac yn lordio hi dros bobl. Ond rhaid i chi fod yn wahanol. Rhaid i'r sawl sydd am arwain dysgu gwasanaethu a phwy bynnag sydd am fod yn geffyl blaen fod yn was i bawb arall. Nes i ddim disgwyl i pobl eraill fy ngwasanaethu i, er mai fi ydi mab y dyn. Des i fel gwas i arberthu fy mywyd er mwyn talu'r pris i ryddhau llawer o bobl. Dyma nhw'n cyrraedd Jericho. Roedd torfa fawr yn dilyn Iesu a'i ddisgyblion allan o'r dref, a dyma nhw'n pasio heibio dyn dall oedd yn cardota ar ochr y ffordd. Bartimaeus oedd enw'r dyn. Hynny ydy mab Timaeus. Pan ddeallodd, mae Iesu o Nazareth oedd yno. Dechreuodd weiddi, Iesu, fab Dafydd, helpa fi. Caid y geg, meddai rhai o'r pobl wrtho. Ond yn lle hynny, dechreuodd weiddi'n uwch, fyth, Iesu, fab Dafydd, helpa fi. Dyma Iesu'n stopio. Dwedwch wrtho am ddod yma, meddai. Felly dyma nhw'n galw'r dîm ddall. Hei, cod dy galon. Mae'n galw amdana ti, tyrd. Felly taflodd y dîm ddall ei glogyn i ffwrdd, neidio ar ei draed a mynd at Iesu. A dyma Iesu'n gofyn iddo, beth ga i wneud i ti? Rabwni. A tebodd y dîm ddall, dwi eisiau gallu gweld. Yna dwedodd Iesu, dos. Am i ti gredu, rwy ti wedi deiachau. Yn sydyn, roedd y dyn yn gweld a dilynodd Iesu ar hyd y ffordd. Amen. Wel, trowch yn ôl gyda fi i Marc 10, adnod 46-52. Nawr, dychmygwch, rydych chi'n byw yn Israel pan roedd y Iesu yn cerdded ar y byd yma, a chi'n cwrdd â Iesu. A mae Iesu yn gofyn i chi'r cwestiwn, beth wyt ti am i mi wneud i ti? Mae Iesu yn gofyn i chi'r cwestiwn, beth wyt ti am i mi wneud i ti? Sgynnu sut byddwn ni'n ateb y cwestiwn yna, achos cwestiwn fawr yn dydy e. Ac mae rhaid i ni cael yr ateb yn iawn. Does ddim lle am ateb anghywir y fan hyn. Achos Iesu yw'r un dyn yn hanes y byd sy'n dal y pŵer i wneud unrhyw beth rydych chi eisiau. Nawr, dwi am yn ei meddwl hen yma am y ddyn o'r enw Bartimaeus. O'r herwydd, yn adnod 51 o'r stori yma, mae Iesu yn gofyn y cwestiwn yna i Bartimaeus. Dyma Iesu'n gofyn iddo, beth ga i wneud i ti? Beth ga i mi wneud i ti? A mae Bartimaeus yn esiampl y dda iawn o sut dylwn ni ateb y cwestiwn yma, achos dydy Bartimaeus ddim yn gofyn am unrhyw beth enfawr. Mae ateb Bartimaeus yn humble iawn, dydy e. Ac nawn ni edrych felly ar y stori yma. A mae y peth cyntaf yn ni'n gweld fan hyn yw bloedd Bartimaeus, okay? Bloedd Bartimaeus. Nawr mae Iesu, mae yna torf o bobl hefyd, a mae yna disgyblion Iesu, mae nhw'n cyrraedd dinas Jericho, dinas pwysig iawn, yn ôl hanes nath Mark Antony rhoi Jericho i Cleopatra fel anreg. Felly dinas enfawr ac dinas pwysig iawn. Ac mae'r pobl fan hyn ar ei ffordd i Jerusalem, ond mae'n stopio fan hyn yn Jericho. Ar y adeg roedd yna, o'r blwyddyn roedd yna dathliad enfawr yn Jerusalem, y Pasg, ble roedd yr Iddewon yn cofio am be nath Dyw drost nhw, nôl yn eu hanes nath Dyw achub nhw oraifft trwy Moses, a pob blwyddyn bydd yr Iddewon yn mynd i Jerusalem ac dathlu yr digwyddiad anhygoel yma. Ac felly cyfnod prysur iawn felly oedd e, ac i adio i'r dathliadau roedd Iesu ar ei ffordd i Jerusalem hefyd, ac fel gwelwn ni mae yna grŵp enfawr o pobl yn mynd gyda Iesu. Iesu'n dyn anhygoel oedd y gallu wneud y gwirthiau, ac roedd lot o bobl yn dilyn Iesu achos nhw moyn dilyn Iesu trwy ffydd. Ond roedd lot yn dilyn Iesu achos nhw moyn gweld Iesu yn gwneud y gwirthiau anhygoel. Ac wrth i'r pobl, yr torf, cyrraedd Jericho, mae yna dyn ar ochr y ffordd. Ac di'r dyn yma ddim yn dyn pwysig o gwbl. Dyn bychan, dyn mae pawb yn anghofio amdano. Ei enw yw Bartimaeus. A ni'n gweld dwy ffaith yn dydyn ni am y Bartimaeus fan hyn. Yn gyntaf, ni'n gweld bod Bartimaeus yn dall, ac yn ail, ni'n gweld bod yn cardota. He's a beggar, yn dydy e. Nawr, cofiwch, mae'r stori yma 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Doedd yna ddim elusennau, charities i pobl ddall, fel sydd gennym ni heddiw. Felly, os oeddech chi mewn sefyllfa Bartimaeus, roedd rhaid i chi cardota. Yn y gobaith, bydd rhywun caredig yn cerdded heibio ac rhoi bach o pres i chi, bach o fwyd. Ac heddiw felly, i'r dydd, mae Iesu, y dyn mwyaf caredig yn hanes y byd, yn cerdded heibio Bartimaeus. Ac felly nid sioc yw e i ni pan mae Bartimaeus yn clywed fod Iesu yn cerdded heibio Mae Bartimaeus yn bloeddu ar ben ei llais i drio dal sylw Iesu. Cofiwch, Iesu yw'r un sydd gallu gwneud gwirthiau. Roedd Iesu gallu cael gwared o leprosy. Roedd Iesu gallu rhoi golwg i'r dall. Roedd Iesu gallu dod â pobl oedd wedi marw nôl yn fyw eto. A felly adnod 47, mae Bartimaeus yn clywed bod Iesu'n cerdded heibio ac mae'n blwyddi ar ben ei lais. Iesu, fab Dafydd, triga ha wrthyf. Iesu, fab Dafydd, triga ha wrthyf. Rhywbeth diddorol iawn i gweiddi yn dydi e. Iesu, fab Dafydd, triga ha wrthyf. Nawr mae yna dwy beth ni'n gweld fan hyn, oce? Okay? Yn gyntaf, ni'n gweld bod Bartimaeus yn galw Iesu yn fab Dafydd. Y mae yna'n diddorol achos mab Joseph oedd Iesu yn ôl ei mabwysiadiad. Ond hefyd roedd rai yn gweld Iesu fel mab Duw. Ond pam felly mab Dafydd? Chi'n gweld trwy galw Iesu yn mab Dafydd, roedd Bartimaeus yn dangos i bod ein gweud bod yn union pwy oedd y Iesu yma. Mae'r teitl yma, mab Dafydd, yn cael ei defnyddio reit ar dechrau'r testament newydd yn Efengyl Matthew, ble mae Matthew yn trio dangos i ni bod Iesu yw'r Mesoea. Bod Iesu yw brenin arbennig mae Duw wedi anfon i'r byd. A felly mae'n anhygoel achos mae Bartimaeus yn cysylltu Dafydd felly, yw'r brenin gorau Israel, y brenin a bydd gyda teyrnas tragwyddol, gyda Iesu ei hun. Ac felly mae Bartimaeus yn gweld yn union pwy yw Iesu. Nid jyst dyn oedd gallu gwneud gwirthiau. Nid jyst dyn arall yn hanes y byd bydd pawb yn anghofio am. Mae'n cwpl o blynyddoedd. Ond mae Bartimaeus yn gweld bod Iesu yn brenin arbennig mae Duw wedi anfon i'r byd, y Mesoea, yr un byd yn achub pawb o'i pechodau. Ac yn ail, ni'n gweld bod Bartimaeus yn gweiddi am trigaredd. Mae'n gweiddi am mercy. Triga ha arna i, mae'n dweud. Be yw trigaredd? Wel, mae trigaredd yw pryd mae yr ydym ni yn cael ein trin mewn ffordd gwell na un ni'n heiddi. Os ych chi erioed wedi parcio ar stryd dylech chi ddim wedi parcio ar, mae yna dyn yn rhoi tocyn melyn ar eich sgrin. Gallech chi mynd lan ato fe ac gofyn am trigaredd. Ac os mae'n cymryd y tocyn i ffwrdd, mae wedi dangos trigaredd i chi'n dydi e. Mae Bartimaeus yn gofyn am yr un peth o Iesu am trigaredd. A felly da blwydd Bartimaeus, mae'n gweld yn union pwy yw Iesu, y Mesoea, brenin arbennig Duw sydd wedi dod i achub y byd, a mae'n gweld hefyd bod Iesu yn cynnig trigaredd i pawb. Nawr, yn ail, ni'n gweld galwad Iesu. Okay? Felly blwydd Bartimaeus, ond nawr galwad Iesu. Nawr, mae'n diddorol fan hyn i nodi'r torfa, yr y torf oedd gyda Iesu. Achos mae trigaredd Iesu yn enfawr yn dyddiau i ni. Ond mae'n edrych yn hyd yn oed yn fwy pan ni'n ystyried y trigaredd y torf. Achos dyma Bartimaeus, mae'n ddall, mae'n cordoto, mae mewn sefyllfa ofnadwy, mae'n gweiddi am trigaredd o Iesu, ond mae'r torfan hyn, mae'n mor greulon, ydyn nhw, i Bartimaeus. meddyliwch fan am bwmynt am y golygfa, am beth sy'n digwydd fan hyn. Mae'r pobl yma, mae'r tord wedi bod yn dilyn Iesu am blynyddoedd nawr. Mae nhw wedi gweld a gwrando ar popeth mae Iesu wedi prygethu a gwneud. Neu carwch eraill y trin pawb fel ydych chi eisiau cael eich drin eich hun. Mae nhw wedi gweld Iesu trwy ei gras a trwy ei pŵer yn iachau pobl, codi'r meirw, rhoi golyg i'r ddall. Ond nawr mae yna dyn dall ar ochr y ffordd a maen nhw moyn Iesu jyst anwybyddu e. Maen nhw moyn Iesu jyst cadw ymlaen cerdded tuag at y dinas. Iesu chi'n gweld, yw'r unig un sy'n gallu helpu Bartimaeus, ond maen nhw'n mynd yn y ffordd, maen nhw'n gwneud yn anodd i Bartimaeus cael ei clywed gan Iesu. Chi'n gweld siŵr y bod, dylen nhw jyst i cael gafel yn Bartimaeus yn syth a dod y fe i Iesu. Siŵr y bod bydden nhw wedi gofyn i Iesu i stopio ac delio gyda Bartimaeus. Ond na, dydyn nhw ddim yn gwneud yna o gwbl. Maen nhw'n gwneud yn anodd i Bartimaeus cael ei chlywed. Ac maen nhw'n hyd yn oed dweud wrtho fe. Wel, yn fersiwn Bible.net, maen nhw'n anghwrthais iawn. Maen nhw'n dweud wrth Bartimaeus i cau ei geg. Maen nhw'n dweud, bydd dawel Bartimaeus. Dyw Iesu ddim moyn y delio gyda ti. Mae'n rhywun lotri bwysig. A rwy ti'n is yn dwy ti. A felly dyna sut mae'n trin Bartimaeus. Ond dydy Bartimaeus ddim yn gadael yn nhw stopio fe. Chi'n gweld, falle dyma'r unig siawns Bartimaeus i cael y foment gyda Iesu, felly mae Bartimaeus yn parhau i gweiddi ar thop ei lais am help o Iesu. Mab Dafydd, triga ha wrthyf, mae'n cario ymlaen gweiddi. Ond yn amlwg, mae Iesu yn mynd i stopio. A felly dyna be mae Iesu'n gwneud fan hyn. Wel, dyna oedd pwrpas Iesu yn dod i'r byd. Dyma oedd pwrpas marwolaeth Iesu. I alw a croesawu pobl fel Bartimaeus i mewn i teulu a teirnas Duw. Dwedodd Iesu ei hun, nid y rai iach, ond y cleifion y mae angen meddyg. I alw pechyduriaid i edu ferhewch, nid y rai cyfiawn y rwyf wedi dod. Nid y rai iach, ond y cleifion y mae angen meddyg. A nawr mae Iesu yn gofyn y dyrfa. Mae'n ironic iawn, dydy e. Mae Iesu yn gofyn yr dyrfa i nôl Bartimaeus ac dod y fe at y fe. Ac felly dyna be maen nhw'n gwneud. Felly dyna galwad Iesu. Yn trydydd, yn ni'n gweld yr iachau. Felly bloedd Bartimaeus, galwad Iesu, ac nawr y iachau. Sut ydy Bartimaeus yn ymateb i galwad Iesu? Wel, unwaith eto mae yna dwy beth i nodi fan hyn. Rwy'n just foment i mi. Felly ie, dyma'r iachau. Okay, felly mae Iesu yn galw Bartimaeus at y fe ac mae yna cwestiwn mae Iesu yn gofyn i Bartimaeus yn does, ydy e. 51, adon 51, beth ga i wneud i ti? Beth ga i wneud i ti? Beth byddwch chi'n gwneud gyda'r cwestiwn yna? Wel, mae Bartimaeus yn rhoi ateb arbennig yn dydi e. Dwi eisiau gweld eto. Dwi eisiau cael fy ngholwg i yn ôl. Dyna'r unig peth mae'n gofyn am. A gall Bartimaeus ti gofyn am lot mwy. Cyfoeth. Pethau fel yna. Ond na, dwi jyst eisiau gweld unwaith eto. ateb gostynedig dros Ben yn dydi e. Chi gweld mae Bartholomeus yn deall ei angen mwyaf yn dydi e. Mae'n gweld yr un peth mae e'n really, really angen ac mae'n gofyn i Iesu i helpu e. Mae'n diddorol achos yn y stori sy'n dod cyn, y stori nathon ni darllen, y cais Iago a Iowan, maen nhw'n methu'r pwynt y dydyn nhw. Mae Iesu'n gofyn yr un cwestiwn i nhw. Yes. Beth wyt ti am i ni wneud i chi? Ateb nhw yw, ni eisiau eistedd ar bwysti yn y nefoedd. Ateb, wel, prawd yn dydiau o nhw, disgyblion sydd wedi dilyn Iesu am tair blynedd, a maen nhw heb deall unrhyw beth. Ond fan hyn, Bartholomeus dyn ar y tu allan, dyn o ddim yn disgybl ar y pwynt yma, mae o'n gofyn am ei olwg. Chi'n gweld, mae Bartholomeus yn dangos dealltwriaeth dyfnach na'r disgyblion. Chi'n gweld, mae'r stori yma am Bartholomeus dall, ond mae Bartholomeus, hyd yn oed fod yn dall, fe yw'r unig un yn y stori yma sydd gallu gweld. Mae ganddo fe golwg gwell na unrhyw un arall yn y stori, hyd yn oed ei fod yn dall, yn lythrynol. A be mae Iesu felly yn wneud dros Bartholomeus? Ond llawn cariad, llawn gras, llawn rhugaredd, mae Iesu yn dweud, ie, yeah, wrth gwrs, ac mae'n rhoi e golwg yn ôl i Bartholomeus. Ein hangen mwyaf ni, chi'n gweld, yw nid cyfoeth, yw nid iechyd da. Ein angen mwyaf ni i gyd yw golwg ysbrydol i gallu gweld ein pechodau ac i gallu gweld yn union pwy yw Iesu. Ac felly be ydy'n Bartholomeus yn wneud ar ôl fan hyn? Wel, mae'n cael ei golwg yn ôl a mae Bartholomeus yn wneud yr un peth, yr unig peth gallai wneud, adnod 52. Yna dywedodd Iesu, dos i ti gredi rwyt ti wedi deallu ac yn sydyn roedd y dyn yn gweld a dilynodd Iesu ar hyd y ffordd. Roedd bywyd Bartholomeus yn gwych nawr, gallai di mynd adref, gallai di prynu tŷ, cael swydd, dechrau teulu, gallai di wneud unrhyw beth, ond yr un peth mae'n wneud yw dilyn Iesu ar hyd y ffordd. Gwel, pan mae Iesu yn dangos i ni gras a chariad, dyna'r unig peth gallwn ni gwneud. Cofiwch yr deg dyn gwahanglwyfus. Mae Iesu'n iachau'r deg, ond dim ond un a nath dod yn ôl ac dweud diolch i Iesu. Dyna'r unig respons gallwn ni cael i cariad Iesu, i dod yn ôl ato fe ac i dilyn e fel disgybl ar hyd y ffordd. Felly beth amdano ni heno? Be amdano ni? Chi'n gweld mae'r stori yma yn dangos i ni bod ni'n ddall yn ysbrydol ac yn ei angen gweld ein hun ein pechodau ac yn ei angen gweld Iesu fel mae e. Felly, chi'n gweld ni'n ddall nid yn lythrenol, ond yn ysbrydol. Ond os ni'n dir yn esampl Bartholomeus, ni'n gweiddi allan am trigaredd o Iesu, bydd Iesu yn galw ni ato fe, ac bydd yn rhoi y golwg yna i ni. Chi'n gweld mae'r Rhufeiniad 10 yn dweud wrth ni, ydy e, unrhyw un sy'n galw ar enw'r arglwydd bydd yn cael ei achub. Ydych chi, os na, gwnewch heno. Os ych chi am gwneud unrhyw beth arall heno, cyn i chi gwneud yna, galw ar enw'r arglwydd ac bydd e yn achub. Wel, mae bywyd yn fregus yn dydi e, yn fragile. Blwyddyn diwethaf nes i angladd ac yn Christion, angl Christion oedd e. Ac roedd y darlleniad o Salm 103. Ac yn Salm 103, mae Dafydd yn dweud bod dynion fel blodau. Un i yma un eiliad, mae'r gwynt yn chwythu ac un i di mynd. A falle un i does na ddim y fori. A falle does na ddim heno i gobeithio yma yna, ond mae'r Beibl yn dweud, un i yma un foment, un i di mynd y foment nesaf. Ond ni dal ar y foment yma, pan mae yna anadl yn ein ysgyfaint, rydyn ni mewn y diwrnod gras yn dydyn ni. Felly paid y gadael heno, paid y gadael lle yma heno heb galw ar yr arglwydd, achos heddiw yw diwrnod iachyduriaeth. Amen.